Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Минулими вихідними радник президента Росії Сергій Глазьєв укотре виступив з попередженнями про те, що, на думку Москви, чекає на Україну після укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Радник Володимира Путіна стверджував, що Україна за угодою про асоціацію передає під юрисдикцію Брюсселя відповідні рішення, виступає в колонії, в ролі колонії, відмовляється від суверенітету і делегує Євросоюзові свої повноваження з цих питань і в односторонньому порядку зобов'язується виконувати директиви Брюсселя. Не знаю, наскільки правдивими є дані газети «Дзеркало тижня» про те, що, як написала газета під час зустрічі з представниками фракції партії регіонів, президент сказав, що починає свій ранок з молитви, в якій просить Бога дати йому терпіння і самовладання для спілкування зі стратегічним сусідом. Але, очевидно, підстави для цього є, виходячи з подібних заяв радників президента Російської Федерації. Проте, як куди веде дружба за примусом між Україною і Росією, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії заступники керівників фракції партії регіонів та УДАР Олег Зарубінський та Віктор Пензеник. Вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго дня всім.
Ми послухали, власне, заяви, чергові вже заяви Сергія Глазьєва. І як втриматись? От після того, власне, парламент ухвалив євроінтеграційні законопроекти, які тепер після підпису президента стануть законами, а все продовжується, тиск триває.
На мій погляд, треба рухатись вперед, треба робити свою справу. А я так розумію, що наш земляк, як я дізнався родом із Запоріжжя, пан Глазьєв, виступає таким яструбом певним антиукраїнської політики, певної частини, я сподіваюся, певної частини російського естеблішменту. Але дружба під примусом ніколи не може бути справжньою дружбою. Я волів би, щоб в наших стосунках з російським керівництвом і, в першу чергу, російським народом була справжня дружба без примуса, а дружба за бажанням, тобто добровільно. Це перший момент. Другий момент вже більш серйозний. Мені здається в тому, що російські чинники певною мірою самі себе накручують. От дивіться, от прозвучало в вашому вступному слові про те, що оці директиви, які Україна погоджується, підписуючи угоду про поглиблену асоціацію з, точніше, поглиблену зону вільної торгівлі з Європейським Союзом виконувати, треба подивитися, які це директиви. От перші 22 директиви, які йдуть і які є в цьому тексті, який зараз кожен може на сайті уряду подивитися в контексті, в проєкті цієї угоди, стосуються ядерного регулювання. От скажіть мені, будь ласка, оце ж ядерне регулювання, це ж не ноу-хау ні Росії, ні України. Є така організація, як МАГАТЕ. І, в принципі, ці норми, ці стандарти мають виконувати і Росія, і Україна. Що поганого в тому, що ми долучаємося до більш високих стандартів і беремо на себе зобов'язання реалізовувати більш серйозні стандарти і в ядерному забезпеченні, і в ядерному регулюванні, і так далі. Перший, що називається страх, який є неаргументований.
Очевидно, погано для Російської Федерації. Федерації те, що Україна буде прагнути до вищих стандартів.
Ну, так, давайте я ще, якщо дозволите, буквально одну хвилину. Другий момент. От теж з боку Російської Федерації часто ставиться питання, що ви ж маєте, тоді будете дотримуватися технічних характеристик, регламентів, стандартів Європейського Союзу. Я теж от міркую з точки зору просто елементарно, як мені здається, здорового глузду. Російська Федерація має величезний обіг торгівлі з тим же самим Європейським Союзом. Якщо я не помиляюся, може Віктор Михайлович поправить, але це більше, ніж 200 мільярдів. 200 мільярдів євро. Ну, для того, щоб російські товари надходили до Європейського Союзу, очевидно, і Росія має все робити, і буде робити, і розуміє, що це треба робити, щоб ці стандарти співпадали, щоб торгівельний обіг, щоб співробітництво економічне не падало, а збільшувалося. Це раз. Другий момент. Що поганого в тому, що Україна, я повторюся, але це роблю навмисно, хоче кращих стандартів. До того ж, ми беремо від 5
5 до 10 років для того, щоб до тих стандартів прийти. Тобто, мені здається, що за великим рахунком, в глибинних інтересах Росії, в тому числі і те, щоб Україна робила те, що вона робить, бо і вона буде робити те, що вона робить. Ну і не можу ще одне сказати, і на цьому зупинюся. Теж є такий острах або побоювання з боку Росії, що після підписання угоди поглибленої про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Україна буде здійснювати реекспорт тих товарів, які будуть надходити з Європейського Союзу до Росії. Відповідь дуже проста, вона емпірична, вона з точки зору досвіду. Європейський Союз має велику кількість угод про зону вільної торгівлі не тільки з Україною, з багатьма країнами. В світі не сотні, а, здається, тисячі зон вільної торгівлі. Цей механізм давно вже відпрацьований. Яким чином не зашкоджувати третім сторонам? Бо треті сторони, безумовно, теж мають бути зацікавлені в тому, щоб інтеграція і глобалізація економічна відбувалася в світі. І останній аргумент. В нас є...
Це вже наступний, черговий останній аргумент.
Тоді я зупинюся тільки на цьому. Я тільки хочу сказати, коли хтось говорить про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з певним острахом, я скажу, хочу сказати одне. Давна зона вільної торгівлі з Росією, угода, була підписана в 1994 році. В 93-му році. А ми ратифікували, Україна ратифікувала, а Російська Федерація тоді не ратифікувала. В жовтні 2011 року була підписана знову угода про 18 жовтня з Росією, і вона нарешті ратифікована. І Росія... Тобто в нас на сьогоднішній день діє з 20 вересня 2013 року угода про зону вільної торгівлі з СНД, із Російською Федерацією і другою.
От але, пан Глазів знову сипле цифрами, чергове в цьому інтерв'ю суботньому «Ехо Москви», він знову сипав цифрами про те, що Україна втрачає мільярди, мільярди, мільярди. Наскільки це відповідає дійсності?
Я хотів би дати деякі роз'яснення для наших слухачів, для того, щоб вони зрозуміли, що насправді йде маніпуляція. І насправді тут поведінка деяких політиків нагадує бажання, дитина раптом вирішила зробити самостійний крок. Як це так? Без нашої згоди, коли їх запрошували в Митний Союз. Я можу пояснити, що таке, що підписується зараз Європейським Союзом. На жаль, я стверджую, на жаль, ми не вступаємо в Європейський Союз. Найбільш важливий практичний момент тих угод, які підписуються, важливий для країни, це угода про вільну торгівлю. За цією угодою взаємні поставки по більшості товарних позицій заборонено використовувати мита і так звані нетарифні обмеження, бар'єри. І раптом ми чуємо такий крик і такий шантаж із приводу передачі політичних повноважень. Ніхто ці мита не буде встановлювати, крім України. Бо коли б мова йшла про Європейський Союз, то можна було б говорити про передачу певних повноважень. Тут ніяких повноважень нема. От зверніть увагу, що Україна має десятки угод про вільну торгівлю. Зараз Україна веде переговори про підписання угоди з Турцією. А чому ми не чуємо сходу, що Україна передає Туреччині якісь повноваження? Україна веде переговори з Ізраїлем. Днями підписана угода з одною з республік колишньої Югославії. Чому шуму нема? Угоди про вільну торгівлю спокійно існують одна між собою. Несумісний митний союз і угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, з якої причини? Бо в митному союзі відбувається передача суверенних повноважень. І в тих умовах не може Європейський Союз, який веде переговори з Україною, такі ж самі умови створити для країн, членів Європейського Союзу, які не були учасником переговорів і не мають домовленості. Тому, насправді, за цим діалогом, якщо його можна так назвати, м'яко кажучи, немає нічого раціонального, немає економіки, є бажання одне. Бажання натиснути на Україну і заставити її вступити в Митний Союз.
Я хочу додати буквально фразу в розвиток, що колега сказав, шановний, а в Україні є зона вільної торгівлі навіть з європейськими країнами, з так званою Європейською асоціацією вільної торгівлі, куди серед іншого входять такі потуги, як Норвегія і Швейцарія. Тобто це вже існує і теж ніяких заяв з цього приводу немає.
З іншого боку, Віктор Янукович говорив в інтерв'ю телеканалу «Україна» про те, що нам не потрібно протиставляти питання європейської інтеграції з питаннями будівництва стратегічних відносин з країнами Євразійського співробітництва або Союзу. Це цитата пряма А Сергій Глазєв сказав, що на переговорах між урядами України та Російської Федерації Миколі Азарову пояснили, чому не можна одночасно підписувати угоду про асоціацію та вибудовувати відносини з Митним Союзом та формулою 3+1. І далі пан Глазєв каже таке, що нас обманюють, себе обманюють, виборців обманюють.
Ну, відверто кажучи, я не думаю, що ми маємо весь час концентрувати свою увагу на спростуванні маніпулятивних слів пана Глазєва. Розумієте, мені здається, багато дуже честі цьому чиновнику. Але якщо ви ставите це питання, то мені теж здається, що це ж не значить підписання зони вільної торговлі тим, що ми відмовляємося від торгівельних економічних стосунків з Росією. Це просто дурня. І товарообіг з Російською Федерацією, з іншими країнами колишнього, як то кажуть, пострадянського простору в Україні доволі високий. Більше того, він на сьогоднішній день на першому місці, якщо групово так, гуртом подивитися. Тому абсолютно правильна позиція, що не варто це протестувати. І абсолютно Україна зацікавлена в нормальних, цивілізованих економічних стосунках, торгівельних стосунках з Російською Федерацією.
Чи так вже не варто протиставляти?
Є, знаєте, є емоційні речі, які, можливо, коли викликають тебе ті чи інші дії, але ти не маєш права керувати в стосунках, коли зачіпається долі мільйонів людей.
Чому?
Я скажу, що, знаєте, ми маємо приклад поведінки, коли зробимо собі погано, але й сусідам ще гірше. Ну, це ж не така зупинка торгівельних стосунків, вона б'є по російській економіці в тому числі. Можливо, вона в нас більшою мірою б'є. Я ніякою мірою не скажу подібного. Ми не повинні такого робити. Бо ми повинні думати про власну економіку. І нам важливо будь-який збут, будь-які ринки. І тримати за ці ринки треба. І я ніколи не скажу, що нам треба розвернутися від цих ринків. Але ці події, я думаю, повинні навчити нас до одного. Країна мусить вийти і закріплятись на нові ринки, де поважають підписані угоди. Бо в нас насправді є три угоди про вільну торгівлю, які зачіпають наші торгові стосунки з Російською Федерацією. І тримати за ці ринки. Це дуже важливо і з точки зору стабільності, але воно дуже важливо з точки зору того, що там Олег згадував про ті вимоги, які до продукції є. Ну, вони явно краще не в нас. Європа вже давно має досвід цього в цій ситуації, в цій царині, і воно заставлятиме нас підтягуватись під кращі зразки. Бо в кінцевому рахунку, якщо ми говоримо про рух до Європи, то це не географічний вектор. Нас цікавить цінності, до яких ми маємо прагнути, бо це головна наша мета.
Ну, за великим рахунком, багато підприємств вже й переорієнтувалися у зв'язку з цими торговельними війнами, з гарною такою поведінкою сусідки, яка претендує на роль старшого брата, переорієнтувалися на інші ринки, спілкувалися з директорами багатьох підприємств, і ті, хто хочуть, вони роблять.
Переорієнтація була, але її не так легко зробити, її швидко не зробиш. А чим важлива угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, що вона знімає дуже багато імпортних тарифів і нетарифних обмежень. Вона відкриває доступ. Це не означає, що завтра всі наші товари будуть там продаватись. Але можливості для цього відкриваються. Тим більше, що ринок там на порядок більше, ніж ми маємо ринок країн Митного Союзу.
Хоча, ви знаєте, оскільки я згоден з усім, що колега сказав, але тут не має бути ейфорії в жодному напрямку. Тому що в угоді є речі, які Україна має домагатися, що були певною мірою переглянуті. Або покращені, або пом'якшені щодо України. Ну, наприклад, я можу сказати, що квотування українського зерна до Євросоюзу цим проєктом угоди визначено в 1 мільйон тонн. Зрозуміло, що в Україні експортний потенціал зерна, як показують декілька останніх років, приблизно 24-26 мільйонів тонн, і ми зацікавлені в тому, щоб на європейський ринок приходило більше українського зерна. 1 мільйон тонн – це дуже мало. Це ж саме певною мірою стосується квотування на соняшникове масло, на феросплави, на металопрокат і так далі. Тобто ніхто не говорить про те, що це є залізобетонна ситуація, залізобетонна стіна, конструкція, і ми не можемо покращувати або намагатися доводити цивілізовано, доводити необхідні збільшення по тим чи іншим товарним позиціям квот для українського експорту з України. Це теж є важливим.
От, з точки зору минулого тижня, я вже згадувала про цю зустріч президента України з фракцією партії регіонів, і президент сказав чітко, що це буде рух до підписання угоди про асоціацію. І які, якщо можна, конкретні речі от, він назвав?
Ну, я можу не процитувати, але висловити думку президента, я добре запам'ятав, і майже цитата, що діяльність Верховної Ради з його точки зору має бути повністю спрямована на схвалення євроінтеграційних законів, і він поставив перед фракцією абсолютно чітко питання з приводу докладання, ну, вибачте за банальні речі, але це факт, докладання всіх зусиль, всіх можливих і неможливих зусиль для підписання угоди, для успіху на Вільнюському саміті Східного партнерства наприкінці листопада 2013 року. Тобто це є беззаперечно. Президент, крім тих законопроєктів, в тому числі, які вже були схвалені протягом минулого пленарного тижня, зупинився на законопроєкті щодо прокуратури. Фактично, це є третя складова частина цього комплекту, який Україна зобов'язувалась сама ще прийняти в 1995 році, коли входила до Ради Європи. Кримінально-процесуальний кодекс вже схвалений, якби його не критикували, але він набагато кращий, ніж це було. Закон про адвокатуру вже схвалений, значно піднімає місію адвоката і можливості адвоката. І наразі закон про прокуратуру, він проголосований Верховною Радою в першому читанні, зараз знаходиться на експертизі Венеціанської комісії, і в жовтні вже є інформація, що Венеціанська комісія має зробити висновок. Я сподіваюся, що ми і закон про прокуратуру, і про це говорив президент, має бути ухвалений ще задовго до саміту.
Тема нашої розмови все ж таки російсько-українські відносини. Ну, все таки, що він говорив, все ж таки, що він говорив стосовно російсько-українських відносин?
Він достатньо тривалий
чи
час.
Буде перегляд, чи буде перегляд харківських угод?
Про них говорив. Він говорив про, якщо ви питаєте про харківські угоди, він обмалював загальну ситуацію, яка склалася на той час, і в тому числі цілий ряд моментів, які не були відомі, ну, зрозуміло, з яких причин не були відомі, але не були відомі, як то кажуть, широкому загалу. З приводу зміни формули оцієї, ну, вибачте, маразматичної формули в 450 доларів, коли ніде в світі такої цифри взагалі тоді не було, як формула, від якої треба плясати, на зовсім іншу формулу. І домовленість була, він казав, що кілька разів ця домовленість була підтверджена при свідках тоді президентом Росії паном Медведєвим, коли мова йшла від 200, якщо не пам'ятаю, 40 до 270 доларів.
Але як формула такою і залишається.
Формула і залишається. Багато інших моментів. Багато інших моментів.
То чи буде перегляд?
Ми хочемо, щоб, яких ви маєте на увазі, харківські угоди?
Так.
Ну, розумієте, окремо харківські угоди переглянути, це значить ще сплатити на 100 доларів більше. Сьогодні ми з Західної, з Європи реекспортуємо, назвемо це так, хоча ми імпортуємо, це вже їхній газ, це вже газ, який Росія продала, і вона не має права говорити, що це їхній газ, нам перепродують. Ні, вони вже купили, вони мають право робити чим хочеш, що хочеш з цим. Ми купуємо на 70 доларів дешевше, без навіть врахування 100-доларової знижки. Тобто ми купуємо на 170 доларів дорожчий газ, дешевший газ з Європи, ніж цей газ нам поставляється. Уявляєте, які? Безумовно, треба.
Чи буде опозиція вимагати від президента, від коаліції, не від коаліції, від владної фракції, того, щоб переглядати якісь російсько-українські угоди?
Безумовно, угоди про вільну торгівлю ні. Але коли мова йде про харківські угоди, опозиція їх ніколи не підтримала. Я хотів би сказати, що ніякої знижки Україна не отримала по газу в результаті харських угод, бо треба уважно почитати останні два речення угоди, якої передбачено, що так звана знижка по газу 100 доларів оформляється боргом України перед Російською Федерацією. Вибачте, що як можна було таку угоду підписати? Вона не має права на існування, тому очевидно, що треба шукати рішення, а що стосується газу, тут проблема не в формулі, а в базовій ціні. тобто за базу взяли ціну, якої дійсно природа.
Я мав би на увазі базову ціну $450,
так. Якої ніде не було, так, або так, була там, де віддаль транспортування в два рази більше. Тому,
так, базова ціна.
От мене, я вважаю, що в цих угодах, тим більше кожного року нам будуть пред'являти ще додаткові претензії, треба звертатись там, де звертаються більшість країн Європи.
І до Стокгольмського арбітражу. А чому ми досі не звертаємо?
Ну, от, мені важко знайти логіку в такій поведінці уряду, бо це має робити Нафтогаз, компанія як Пугас.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості – Віктор Пинзеник та Олег Зарубінський.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Сьогоднішні гості Олег Зарубінський та Віктор Пинзеник. Ми говоримо про примус до дружби, так званий, про відносини між Російською Федерацією та Україною, про те, як їх можна поліпшити і чи реально це в тих умовах, коли Україна прямує до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. 490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання. До речі, очевидно, за ці кілька місяців до цієї угоди про асоціацію буде ще багато всіляких таких от закидів, тому що вже один з російських журналістів, який колись писав про грузинську війну з Росією, тепер почав говорити про те, що Україна готує напади на Російську Федерацію у військовій сфері. Як з цим боротися?
Ну, ви знаєте, я не хочу коментувати те, що, до чого треба вжити гарні емоційні слова. Ну, що тут коментувати?
Тобто, мусимо чекати ще багато виливу всілякого і...
Іде боротьба. Іде серйозна боротьба. Я не знаю, це добре чи погано, а може це і добре, що борються за Україну. Це значить, чогось вона, ми, чогось варті. На щось ми маємо впливати. Ми маємо перетворитися із об'єкту в суб'єкт, в тому числі і міжнародної політики, і міжнародної економічної політики. Тому я думаю, що прагнення утримати Україну, загальмувати український поступ до більш глибокої інтеграції, більш глибокої співпраці з країнами Європейського Союзу будуть тривати, очевидно. Але ми маємо просто дивитися, що тут на шальках Терес, розумієте, чи острах перед тим, що будуть якісь кампанії, в тому числі інформаційні, перш за все інформаційні, до речі. Або ми маємо дивитися на об'єктивні показники. В нас часто говорять, що Євросоюз має 25% світового товарного виробництва, але не кажуть про те, до речі, саме Меркель, до речі, іноді деколи каже про це, але Євросоюз, маючи 7% населення, на нього припадає 50% всіх соціальних витрат планетарних. Уявіть собі. Тобто вся планета, 50% соціальної політики, реальної матеріалізованої соціальної політики, припадає на 28 країн, 28 Хорватія. Я думаю, що на шальках Терезів має все-таки бути те, що для нас важливіше, що для нас стратегічне, що для нас глибинне, а не оця вовтузня, оця метушня, яка має цілком зрозуміле підґрунтя.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Це Дениска Євгенія Терехова, і я хотів запитання до гостей. Скажіть, будь ласка, чому в суперечностях, які виникають між нашими країнами, на останнє місце ставиться СОТ і більш високі домовленості, бо є і ООН, і наші угоди, і права людини, і інші на рівні ООН. А це все не враховується як всередині нашої країни, де партії забирають наші права обиратися, обирати, і так і зовні, в зовнішніх стосунках. Чому вони не превалюють, а шукають якісь інші домовленості, все таке інше. Навіщо ж ми туди вступали і навіщо ми є засновниками ООН? Треба керуватися саме цим. на мій погляд.
Я сподіваюся, що я зрозумів, що питає наш автор, наш слухач, і я в зв'язку з цим хочу сказати, що я б дуже не хотів, щоб ми зараз оцінювали нинішню ситуацію як боротьбу за Україну. Бо це означає, що а нам не треба нічого робити, бо там або одні, або другі нас візьмуть і будуть підтримувати. У нас повно своїх проблем, їх треба вирішити. І наш слухач задає питання про цінності. Я якраз хочу знову вдруге на них наголосити, що для нас важливо не просто вектор руху, нам важливо рух до тих цінностей, про які згадував наш слухач. І другу річ, яку я б хотів наголосити, що в кінцевому рахунку той тиск, який чиниться на Україну з боку нашого сусіда, зіграє добру справу. Він піднімає суспільні настрої щодо майбутнього вектору нашого руху.
Маємо запитання від радіослухачів, але вже не встигаємо їх взяти на завершення буквально 15 секунд.
Щодо суттєвого питання, Віктор Миколаївич відповів на нього, але що стосується боротьби за Україну, давайте будемо реалістами. В листопаді 2013 року буде лакмусовий папірець не тільки для України, але й для європейської східної політики. Бо політика східного сусідства передбачає політику з шістьма країнами. Білорусь, Молдова, Україна і три закавказькі республіки. Білорусь вже повністю на околиці. Вірменія оголосила, що вона вступає до Митного Союзу.
Ми будемо чекати листопада, бо вже завершився час програми. Це була програма «Ваша свобода» з Віктором Пинзеником та Олегом Зарубінським. Її провела Інна Кузьмина.